galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 12-ka bisha Novembar sanadka 2020-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin aanu ku eegayno waxyeelada roobab xoogan oo maalmahan ka da-ayay magaalada muqdisho iyo saameynta ay ku yeesheen magaalada.
horta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekadda ay ka qaado oo suuqyada xamar oodhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa, biyaha waa looga saari karaa magaalada, wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo aanu ku eegayno baqdinta laga qabo musuqmaasuq hareeya doorashada soo socota ee soomaaliya.
guddiyadii waxaa laga samaynayaa hay-adda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa awood weyn inuu ku leeyahay.
fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. marka qof rabo inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliyaa wax walba la aada fahad fahadisamad
ay firtin. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur.
madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka joe biden ayaa la kulmay la taliyihiisa arrimaha kala guurka iyo xilla wareegista, isagoo ku guda jira qorshayaasha uu doonayo in uu ku maamulo dalka maraykanka marka uu xilka la wareego 20-ka bisha januari ee soo socota ee sanadka 2021. joe biden oo sida la saadaalinayo ku guulaystay doorashadii 3-dii noofambar ka dhacday dalkan maraykanka ayaa durba magacaabay dhowr mas-uul oo xilal u qaban doona xukuumaddiisa iyo la taliyayaal kala duwan. waxaanu sheegay inuu magacaabista mas-uuliyiin kale oo muhiima ku dhawaaqi doono inta ka horeysa fasaxa munaasibadda mahadcelinta ee tankisgivingka loo yaqaano ee dabayaaqada bisha noofambar. madaxweyne donald trump ilaa hadda muu qiranin in lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoontay dalka maraykanka, isaga iyo sharciyaqaanadiisuna waxay ku baaqeen inaan la ansixin natiijada kasoo baxday codadkii la dhiibtay gobolka pennsylvania. geesta kalena madaxweynaha iyo sharciyaqaanadiisu waxay ku howlan yihiin inay maxkamadda la tiigsadeen qaar ka mida gobolladii laga codeeyey oo aanay ku qancin natiijada kasoo baxday. xukuumadda soo socotae la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay joe biden ayaa lagu wadaa inay wax ka beddel ku sameeyaan siyaasadihii socdaalka ee madaxweyne donald trump dhaqangeliyey. mr biden ayaa la filayaa inuu dhinaca kale u rogo siyaasado badan oo trump uu soo saaray, balse sida ay khubradu sheegayaan wax ka beddelka siyaasado badan oo 4 sannadood ee ugu dambeeyey la dhaqangeliyey inaanay ku ekaan doonin dhawaaqista siyaasado cusub oo lagu burinayo oo keliya, balse ay u baahnaan doonaan tallaabooyin sharciya oo dheeraada oo lagu taageero. 4 sannadood ee ugu dambeeyey ayaa la sheegay in madaxweyne donald trump uu hirgeliyey in ka badan 400 oo wareegto oo uu ku ansixiyey awooddiisa gaarka ee madaxweynenimo. siyaasadaha la filayo inuu biden wax ka beddelo waxaa ka mid ah mamnuucista inay dalka maraykanka soo galaan muwaadiniinta kasoo jeeda wadamada qaar, deyrka lagu dhisayo xuduudka u dhexeeya mexico iyo maraykanka, iyo dhimista lagu sameeyey qaxootiga maraykanku soo qaadanayo. arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa la filayaa in xukuumadda cusubi wax ka beddesho 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkooda. waftiyo ka kala socda dhinacyada isku haya dalka liibiya ayaa ku heshiiyey in doorasho laga qabto dalkaasi muddo 18 bilood gudahooda si loo soo afjaro colaadda 10-jirsatay ee dalkaasi ka taagan. kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee dalka liibiya stephenie williams ayaa sheegtay in haatan qorshayaasha socda ay yihiin kuwo lagu tilmaami karo horumar muuqda oo nabad ku soo dabaali kara dalkaasi liibiya. ergooyin tiradooda lagu sheegay 75 xubnood oo Liibiyaana oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ayaa toddobaadkan kulan ku yeeshay dalka Tunisia. Dalka Liibiya ayay dagaalo lagu hoobtay duunyo badanina ku burburtay ka socdeen tan iyo sanadkii 2011 markii ay xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Muammar al-Qaddafi.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysa halka aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda V O A oo kaga imaanaysa Washington. Aan ku bilownay maalmihii u dambeeyey waxaa roobab xoogan ay ka da'ayeen magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Roobabkan ayaa waxyeelo u geystay jidadka magaalada Muqdisho, dhinaca kalena waxay saameeyeen gaadiidka magaalada ka dhex shaqeeya iyo mootooyinka ay dadku raacaan. Wariyaha V O A ee Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Roobab xooggan oo maalmihii la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay inta badan magaalada, gaar ahaan isu socodka dadka iyo sidoo kale gaadiidka qaybihiisa kala duwan. Kadib markii daadadka ka dhashay roobabka ay biyo dhigeen wadooyinka waaweyn ee magaalada oo aan lahayn goobo ay biyuhu maraan, iyadoo goobihii hore ee loogu talagalayna ay xirmeen, saameynta ugu daran ayay roobabkan waxa ay ku yeesheen darawallada gaadiidka dadweynaha iyo kuwa bajaajta ka shaqeeya degmooyinka magaalada marka laga soo togo qaybaha bulshada. Qaar ka mid ah darawalladaasi ayaa V O A ugu waramay saameynta roobku ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed, bajaajley, roobka daay aad ay noo saameeyeen. Biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyo uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigii Abagwaayba roobkii agooyay biyihii. Shaqooyin gaagaaban oo meel dhexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin. Biyaha fadhiyo fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan, oo school blue sea gudaha waa fadhiyaan biyaha, airborka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaaladooda, meel biyo looga go-ay iyo meel maaragta murnaasho looga go-ay oo intaas magaaladii oo dhanba waa intaas.
Abuukar Xasan Maxamed, bajaajley, meel hadda oo la dhihi karo oo waa badbaadaba ma jirtaba. Saameynta kulli hadday jidcada tahay, hadday jibiyin tahay, wadooyinku way iska xiran yihiin, meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin, meeshii kalena roobka yaaji, meel biyaha fariista meel lagu jibshay, meelaha biyaha saameeyeen waxaa ka mid ah fagaxoo kale way saameeyeen, waxaa ka mid ah daaloo kale way saameeyeen, waxaa ka mid ah dekedda horteeda meesha way saameeyeen, ceelqalow way fara badan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah idan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan.
Isu socodka magaalada waa sidee?
Socodka wallaahi wuu adag yahay, sababtoo ah qofka duu yimaado waa iska istaagaysaa, ma socod kariis qofkaa waday adiga waa xayrantihi. Ani hadda waa soo laabtay, waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay, meelna biyo uga jiro.
haddii qaymo badan la rarin in gaariga la iska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaabay, haddii biyaha galaan saameyn ay nagu isaas darteed nagu yeelato.
Yaxiye Ciise, waxaan ka shaqaynaa Saybiyaan ilaa iyo Cimrooyini. Inaa roobka daa anaga waxaan ugu daran ceelgaab, inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jawaayaan, meel la maro mara, wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen. Wallaahi wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan, aisha wadda keliya furan oo Cimrooyini u furan waa wadadaas, wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo Cimrooyini cele oo tagaysa Saybiyaan. Midaasna waxaa fadhiisan Fintoone
magacay waxa allah abdiraxmaan maxamed xasan. Roobkana xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen, waayo wadooyinka dhan ay buuxiyeen. Waxaan ahay dad bajaajley ah, bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin. Marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan.
Inta badan jidadka waaweyn ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa aada u liita, isla markaana u baahan dib u dayactir ballaaran iyo in loo sameeyo meela ay ka baxaan biyaha roobka inkastoo dhowr jeer oo hore dib loo dayactiray.
Dawladda waxaan ka xusanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka, canshuurta annaga laga qaado oo dawladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oran ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado. Maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa, biyaha waa looga saari karaa magaalada, oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudhis waa lagu samayn karaa. Laakiin biyo mareenada oo xamar oo dhan loogu talagalay biyaha inay maraan waa howl u baahan daqli culus iyo shirkado caalamiya in lala kaashado oo qaabkaas looga shaqeeyo. Taas waa meeshaas. Laakiin maaragtaa in biyo loo mari waayo magaalada gudaheeda iyadoo hal booyad ilaa u booyad haddii loo soo diro hal habeen 12 saac oo habeennimo oo dadka ay jiifaan keliya, haddii dhowr booydood loo diro magaalada xamar oo dhan biyaha waa ka saari karaan isla habeennimadaas. Halkaas habeen hal habeen waa looga saari karaa. Oo dowladda wadooyinka burbursan dhaqaalo uma aysan weynin aqrashaa jirto.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan sheegay in dowladda hoose ee xamar aysan ku filnayn xal u helidda saameynta ka dhalatay roobabka isdaba jooga ah ee ka da'ay caasimadda, waxaana shacabka Soomaaliyeed dowladda dhexe iyo beesha caalamka ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka taagan. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Aad bay u mahadsan tahay wariyaheena Seenab Abubakar Maxamed oo warbixintaasi Muqdisho nooga soo dirtay.
Qalalaasaha ka socda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa sababay in dad dalkaasi u dhashay oo ka baxsanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa jabhada TPLF ay u gudbaan dalalka dariska. Qaxooti fara badan ayaa gaaray xuduudda dalka Suudaan. Sidoo kale Kenya ayaa ciidamo dhoobtay xuduudda ay la wadaagto Ethiopia si ay isaga moosto qaxooti kusoo jaba, iyadoo shalayna ay qabatay 7 qof oo Ethiopian ah oo gobolka bari ee Kenya ku safrayay. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Garissa.
Lamaha amaanka dalkani Kenya ayaa gacanta ku dhigay 7 qof oo dalka Ethiopia ka yimid. Gudaha dalkani Kenya ay sheegeen inay si sharci darre ah kusoo galayeen. Taliyaha ciidanka booliiska deegaanka Makueni, Joseph Ole, ayaa waxa uu saxaafadda gudaha dalkani Kenya u sheegay in raggan laga tuhunsan yahay inay dalka Ethiopia kasoo gudbeen gudaha dalkani Kenyana ku socdaalayeen. Waxauna sheegay in deegaanka Mombasa ay u socdeen gobolka bariga dalkani Kenyana laga qabtay. Gobolka bariga dalkani Kenya oo xuduud dheera leh dalka Ethiopia, ciidamo baaxad leh ayay dowladda dalkani Kenya xuduudda dalka ay la wadaagta dalka Ethiopia dhoobtay. Cabsina waxay sheegtay in ay ka qabto qulqulutooyinka dalka Ethiopia ka socdo, saameyn uu ku yeeshay iyadoo tiro aad u fara badan la yahaatan la xaqiijinayo in dalka Suudaan oo dalka Ethiopia la darisay u qeexeen. Habsina dowladda dalkani Kenya haatan waxay ka qabtaa in kale in dad kale ay ku soo qaxaan gudaha dalkani Kenya. Mr. Ole ayaa waxa uu sheegay in 7 qof la geyn doono maxkamad lana ogaan doono sababaha iyo ujeedka gudaha dalkani Kenya u soo galeen. Wuxuu intaasi ku daray Mr. Ole inay gacanta sidoo kale ku hayaan darawalkii gaarigii ay saarnaayeen, wuxuuna sheegay inuu ka jawaabi doono halka uu ka soo qaaday halkay u socdeen. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxay ka warhayaan xogta dalka Ethiopia ka jirto. Diyaargarowga ugu badnaana waxay u gelayaan in xuduudaha dalkani Kenya tiro dad aysan ka soo gudbin hadday dhacday inay ka soo gudbaan ay noqdaan kuwa laamaha amniga dalkani Kenya isku soo dhiibo. Ethiopia qulqulutooyinka ka socda saameyn ayay ku yeelanayaan si toos ama dadbanba dalkani Kenya. Gudaha dalkani Kenyana waxaa ku sugan kumanaan Ethiopiana oo siyaala kala duwan dalka Ethiopia horaan uga yimid, waxayna badankood ku sugan yihiin xeryaha qaxooti dhadhaab ka kumaya magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya Nairobi ay ka mid tahay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsaned Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa ee dalka Kenya.
K galab wanaagsan dhigaystaan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne ee ay Soomaalida ugu badani ee dalkaasi ku nool ay degan yihiin, waxaa markii ugu horreysay golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne ku guuleystay gabar Soomaali ah oo lagu magacaabo Canab Maxamed Maxamuud oo muddo ka badan 20 sano waddankaasi ku noolayd, iyadoo noqonaysa gabadhii ugu horreysay oo xil gola deegaanka qabata dalkaasi. Wariyaha V O A ee Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay gabadhan wuxuuna ka wareystay guusheeda.
Magacaaga marka hore?
Magacaygu maxaa waa Canab Maxamed Maxamuud.
Okay, guusha aad ka gaartay golaha deegaanka bal nooga sheekay qaabka aad u heshay.
Qaabka ma guulisha maxaa u orday council-ka oo language ward xaafada la dhahayo. Maxay xisaabsantahay xaafada hadda aad degnaayo inta meeshan hadda aad joogno Fitzroy, Collingwood iyo xaafad Richmond la dhahayo iyo dhinac oo qolo kale Clifton Hill. Marka sababta u tartamay maxaa waaye ii sheega inaa dadka oo maadaama aad gabar hadda haysato inay aragto gabar dad oo iyada camal u eeg.
Markii aad tartamaysay ma umaleynaysay inaad guuleysanaysay?
Wallaahi ani maxaa istahay Ilaahay wuxuu ii qoray haddoon lay qorinna wili waxaa ka bartayna meel kale la sii gaari karaa. Hadda badiyana maxaa alxamdulillah wili wax fiican waaye.
Anigu waxaa tahay gabadhii ugu horreysay Soomaali ah oo ku guuleysata kursigan golaha deegaanka ee xaafadan. Dareenkaaga ka hore?
Aad iyo aad ugu faraxsanahay, marka alxamdulillah Ilaahay dhinaciisa ka imaatay, and I think the future is brighter and insha Allah maxaa codsan lahaa inay Soomaalida mis Afrikaan badan inay isla wada istaagaan ee political ambitions kooda ee ka qayb galaan to challenge themselves insha Allah. Intaas aan codsan lahaa inay dadka Soomaalida xaafadan maxaa xaafada ku soo koray, maadaama inta kusoo koray maxaa rabay inaan ka qayb galo dadka Soomaalida inaan ku caawiyo waxyaabaha ay codsanayaan oo guriyaasha dowladda ka mid ah iyo problemyaasha dhan ee qabaan inaa u advocate u noqdo ku caawiyo ina iikana sidaa u tuso inay rights heystaan.
Ilaa 8 qof oo Soomaaliya ayaa xaafado kala duwan u tartamay, laakiin Canab keligeed ayaa ku guuleysatay. Inkastoo dadka qaar ay ku yiraahdeen ha tartamin, wayse iska dhiga tirtay.
Marka alxamdulillah maxay noqotay inaa guuleysto, ma u maleyn dad badan ay ugu dhahayeen guuleysan doonteed ma iska dhaaftid waxaan anoo saas lay dhahay wiili maxaa isku damcay inaa tartamo oo dadka hadalkoodii waxaas aad dhegaysanin.
Jaaliyadda Soomaalidu waxay ugu baaqday inay wada shaqeeyaan iyadana ay garab siiyaan si baahiyahooda loo dhegaysto oo dowladdu ay wax uga qabato.
Maxaa rabaa dadka ani keligeyga maanta wax ma bedeli kari, laakiin community aan hadda isqabsano then waxyaabaha annaga oo nuqusayso mise codsanayno saasa u bedeli karnaa. Laakiin inaa ani keligeyga maanta mistaayi kara dhahay waxa Soomaalidu u bedelaa, laakiin Soomaali ahaan iyo community ahaan maxaa isla bedeli karnaa.
Sidoo kale Canab waxa ay dhiirigelisay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku dhashay amba ku koray inay ku biiraan siyaasadda dalkan si hamigooda ay u gaaraan.
Dhalinyarada maxaa ku dhihi lahaa inay siyaasadda ku biiraan ay ka qayb galaan oo codkoodana sida loo maqlo inay siyaasadda la qayb galaan maahan si kale loo maqlaayo malahan.
Dowladda Victoriana waxay ka codsatay inay dhageystaan baahiyaha jaaliyadaha xaafadaheeda degan.
Maxaa rabnaa dowladda inay ogaadaan inay dadka oo community-ga inay la hadlaan inta wax decision ay gaari lahaayeen community-ga weydiiyaan sida wax loogu qaban lahaa, sida wax loola sameyn lahaa community-ga iyo dowladda iskula shaqeyso inay community-ga obviously consultation ku sameeyaan la hadlaan.
Soomaalidii ugu horreysay dalka Australia waxay soo gaareen 70-meeyadii, inkastoo badidoodu ay usoo hayaameen Australia bilowgii 90-maadkii, haddana midkoodna kuma uusan biirin siyaasadda dalkan. Laakiin Canab Maxamed Maxamuud waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo ku biiro siyaasadda dalkan, iyadoo ka mid noqotay golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada tan Melbourne. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Taasi waxay ahayd Canab Maxamed Maxamuud oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay kursi golaha deegaanka degmo ka tirsan Melbourne, Australia. Waxay u warramaysay wariyaheena Ibrahim Cumar Baafe.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno baqdinta laga qabo musuqmaasuqa hareeya doorashada soo socota ee Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay halkanna ka soo jeedinaysa.
iyadoo ay soo dhawaanayso xilliga la qorsheeyay inay dhacdo doorashada Soomaaliya ayaa waxaa jira walaac iyo cabashooyin ay qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo weliba qayb ahaan beesha caalamka. Cabashadan ayaa ah laba nooc oo kala ah, tan koowaad ee dib u dhac muuqanaya oo ku aadan in doorashada waqtigeeda aysan ku dhacaynin, iyo tan labaad oo ah in si xalaal oo nadiif ah ay doorashada u dhacdo. Guddiyada doorasho qaar ay soo magacaabeen maamulada gobolada ayaa la sheegay in aysan madax bannaanayn oo la gacmagacmaystay. Inkastoo aysan v o eedu xaqiijin, haddana waxaa jira eeda sheegaya in dowladdu ay guddiyada ku dartay shaqaalaheeda qaar, ciidamo iyo dad ku dhudhow madaxda sarsare. meelaha sida weyn loo durayna waxaa ka mid ahaa Galmudug iyo Hirshabeelle oo xilli doorasho ku jiray, madaxweynaheediina uu xilka sheegay inuu iska casilay ka hor intii aanan shalay la dooran madaxweynaha cusub. madaxweyne maxamed cabdi waare oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan sax ahayn, inkastoo uusan meesha ka saarin oo uu yiri siyaasaddu waa isku tanaasul iyo waxyeerin. haddana waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay doonaysay inay weydiiso. sidoo kale madaxweynaha Galmudug oo siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda qaarkooda ku eedeeyeen in liiska uu soo saaray madaxweynaha ee xubnaha uga mid noqonaya labada guddi doorasho ay tahay mid markaasi faraha dowladda laga dhex arkaayay oo uusan madax bannaani buuxa usoo xulan. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor oo aan la xiriiray isagoo ku sugan dalka Turkiga isna waa uu ka gaabsaday in uu arrintaasi jawaabka bixiyo, inkastoo aan su-aashaasi weydiiyey. meelaha kale ee aadka isha loogu haya ee walwalka musuqmaasuqa uu ka taagan yahay ayaa ah soo xulista xildhibaanada gobolada waqooyi. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa soo magacaabay liiska guddiyada uga mid noqonaya gobolada waqooyi, waxaana taagashaanka ku dhuftay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi.
dalkan de dowla goboleed buu ka dhisan yahay. dowla goboleedyada uu ka dhisan yahay Somaliland dowla goboleed kuma laha. Somaliland yani gaar baan u taagannahay bay yidhaahdeen, laakiin halkan waxaa jooga dad midnimada u jooga. dadka midnimada u jooga waxaan filayaa inay xuquuq leeyihiin inay iyaguna ka tashadaan, maadaama dowla goboleedyadu iyagu ay soo magacaabanayaan guddiyada doorashada u samaynaya, annaguna inaanu samaysanno guddiyada doorashada inaanu samaysanno oo keliya ayaanu rabnaa. laakiin waxaad moodaa dowladdu inay annaga yacni na boobayso oo boob cad uu jiro oy leeyihiin annaga idiin samaynayna. qodobka labaad ee meesha ku jira waxa weeye xukuumad kasta, dowla goboleed kasta xukuumadda xubnay ku leedahay, sida annaguna aanu xubnuun ugu leenahay. kolka dowla goboleedyadii xubnihii u joogay ee ugu jiray xukuumadda ma u samaynayaan, de annagana nooma samaynayaan. xukuumaddii dhexana cidnaba uma samaynayso. qodobka kale ee meesha yaalla waxa weeye guddiyadii waxaa laga samaynayaa heeda nabad sugidda oo aan qabo awood weyn inuu ku leeyahay taliyaha ciidanka nabad sugiddu nisa, awood weyn inuu ku leeyahay oo kolkaasi uu rabo isagu inuu hogaamiyo halkaasi.
waxaanu la xiriirnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo ka gaabsaday in uu ka jawaabo su-aalihii v o edu ay weydiinaysay. sidoo kalena waxaanu la xiriirnay fariina u dirnay taliyaha hay-adda sirdoonka NISA Fahad Yaasiin oo aanan ka jawaabin, isna codsigeenii ku aadanaa inuu ka jawaabo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu faragelin toosa ku haya magacaabista guddiyada doorasho ee maamul goboleedyada dalka. musharaxiinta u taagan doorashada 2021 Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey arrimaha doorashada iyo sida ay wax u socdaan. qoraal ay soo saareen talaadadii ayay ku sheegeen in ay ka walwal qabaan in firaaq siyaasadeed uu yimaado haddii xilliga loogu talagalan aysan doorashadu ku dhicin. sidoo kalena waxa ay ku baaqeen in ay guddiyada heer gobol markaasi ee doorashada ay noqdaan kuwa ka madax bannaan faragelinta dowladda, balse aada ku aadan in dowladdu ay la maamulayso maamulada qaar xubnihii uga mid noqon lahaa guddiyada doorashada waxaa mid aan sal lahayn ku tilmaamay xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire.
waxaan u arkaa walaacaas inuu yahay walaac siyaasadeed oo siyaasadeed oo marin habaabin shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka loogu sameyn inuu yahay sumcadda doorashada iyo mataqaanaa in ay dalka doorasho nabad sinnabada ku dhacda loogu hortago inay tahay waxaana ku sabaynaya sida ogtahay dooda doorashadu sanadii barka badan la laba sano soo socotay ilaa dhowr hab oo doorashada la isku soo qabtay dadkii diidanaa in ay dalkan ka dhacdo doorasho qof iyo codo dadkii diidanaa sharcigii doorashada oo baarlamaanku ansixiyey dadkii diidanaa guddiga dastuuriga ahaa ee doorashooyinka qaranka loogu talagalay inuu qabto dadkii diiday heshiiskii dhusmareeb dadkii u ololeynayay dalkan inay ka dhacdo doorasho dadban yaa maanta waxay haddana mashruucii ay ku ololeeyeen u dagaalameen oo markii ay madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhex heshiiyeen ku tilmaamay heshiis wanaagsan yaa isla heshiiskii ay u ololeeyeen oo usoo dagaalameen ay maanta ka cabanayaan. Marka in dadka Soomaaliyeed lamar habaabiyo, in beesha caalamka lamar habaabiyo, in sumcada doorashada mataqaanaa integrity-geeda dalbaasiga la haleeyo ujeedin loogu leeyahay wuge mana ahan dood saxa.
Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo kamid a xildhibaanada dowladda federaalka ku dhowdhow ayaa sheegay in eeda sida gaarka ah loogu jeedinayo Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda ay tahay markaasi mid aan raad lahayn islamarkaana taliyuhu uusan howshiisa soo dhaafin.
Taas horta waxay gaf ku tahay dadka muwaadiniinta ah oo shaqiyaadka oo Soomaaliyeed xaq u leh inay shaqooyinka qarankooda ay ka qayb galaan oo loo soo magacaabay inay guddidaha ka mid noqdaan. Dadka guddida ka mid noqonaya criteria loo soo sameeyey oo habraaca ku qornayd qofkii criteriadaas khilaafsan oo caddayn loo hayay qofkii og waa inuu sheegaa. Tan kale Fahad baa yaa soo qoray, nabasugi baa soo qortay. Afar sanaan maqlayna Fahadaa sameeyey Fahadaa yiri waa hadal siyaasadeed oo ujeedo siyaasadeed laga leeyahay. Ninka hadalkaas bilaabay ee guddida nabasugida qorteena waani aan kalsooni ku qabin, saan ognahay beeshiisa inuu kasoo bixi karo iyo ergada beeshiisa iyo xubnaha guddigiisa guddiga ugu jira beeshooda cabsi uu ka qabo iyo nabasugida la aaday. Fahadna siyaasad ma soo farageliyo, shaqana kuma lahan. Marka qof raba inuu dalkan qallaaso siyaasadeed geliya wax walba la aada Fahad isumaday firsin.
Cabdulaahi Maxamed Shiruux oo kamid a hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka muddana kasoo shaqeeya Soomaaliya gaar ahaana xilliyada doorashada iyo xiisadaha ka dhasha ayaan weydiiyey kalsoonida lagu qabi karo in doorasho xalaal ahi ay ka dhacdo Soomaaliya.
Durbaba waxaa soo baxay markii guddigii la magacaabay, guddigii doorashada iyo guddigii khilaafka, in dad badani ay leeyihiin dadka ku jiraahi waxa weeyaan waa dad dowladda meelo sarsare ka shaqeeya, madaxdooda u nugul, cadaaladna maxawaa kalsoonina laguma qabin karo. Guddiga khilaafaadkana sidoo kaleeto ayaa iyadana loo sheegayaa. Waxa kale oo jira arrintii gobollada waqooyi guddimaxawaa xubnahoodii sidii loo dooran lahaa, iyadana durbaba waxay muujiday is-eedeyn iyo khilaaf ayay muujiday. Mana muuqato sida hadda haddii aysan maamul goboleedyada iyo madaxdii markii hore shirtay aysan dib u shirinin inay xal la isaga raalli yahay oo waanwaan leh oo meel dhexe la isugu yimaado in laga gelayo uma muuqato. Marka waxaan dhihi lahaa yacni kalsoonida haddii aan qaabka hadda wax u socdaan aan la hagaajin oo aan xawaha mataqaanaa la helinin cabashooyinka taagan xal loo helinin, waxaan qabaa kalsoonida lagu qaban karaa doorashada agaasiman ee hadda loo toogahayo waxay noqonaysaa mid aada u kooban.
Inta badan maamul goboleedyada dowladda ku dhow sida Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa noqda ubuucda isjiijiidka iyo mararka qaar musuqmaasuq. Mana ahan doorashadan oo keliya ee maamuladii ka horreeyay dowladda hadda jirta ayaa iyana lagu eedeeyey in markaasi musuqmaasuq iyo faragelinba ay ku haysay. Haddaba maxay goboladani uga duwan yihiin maamulada kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Mursal Sane oo ka tirsan Macadka Heritage.
Waxaan kusoo koobi karaa horta dowlad goboleedka Puntland waa dowlad goboleed dhisan 20 sano ka badan, kana weyn kana fac weyn dowladda dhexe ee Soomaaliya oo laga hor aasaasay, yeeshayna ilaa xad hay-ado dowladeed oo shaqeeya yeeshay. Marka taas ayaa waxa u suurtagelinaysa Puntland in ay ka duwanaato dowlad goboleed kale ee dalka Puntland. Marka hadaan tusaale u soo qaato doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dhowr sano ka hor, laba sano ka hor, iyo wixii ka dambeeyay, wixii ka dhacay dowlad goboleed kale ee dalka ayaa tusaale cad u ah. Doorashadii ka dhacday Puntland waa lagu tartamay, tartankaasna wuxuu gaaray ilaa 3 wareeg. Dadkii musharaxiinta madaxweynaha ahaa ayaa waxa uu gaarsiiyay ilaa 3 wareeg inay isla gaaraan doorashada. Taas ayaa marka waxay ku tusaysaa in maxallahay meesha lagu tartamay oo doorasho ka dhacday oo si ay ku jirto tartan xoogan loogu tartamay ayaa meesha kaga muuqanaya. Taas marka waxaa sabab u ah ayada marka hay'adahaas dhisan iyo xil dhibaanadii meesha ka jira oo ay soo xuleen dhaqankii asalka ahaa meesha ka jira soo jireenka ahaa oo aan la barxin oo aan habac gelin, halka dowlada goboleedyada kale dhaqankoodii uu habac weyn ku jiro inay kasoo baxaan xil dhibaano markaas aanan si sax ah loo soo xulin. Inta badan oo ay ku leedahay maaragtay galangal ku leedahay dowladda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo ayadana Jubbaland oo ayadana iska caabisay maxal fargelinta uga imaan lahayd dowladda dhexe ayadana iska caabisay. Marka taas waa midda oo istaamariyeynta uga dhacdo dowlad goboleedyada kale. Marka laga hadlayo saameynta dowladda dhexe ku leedahay dowlad goboleedyada, ayadana way ka duwan tahay dowladda dhexe ee way ka madax banaan yihiin Puntland iyo Jubbaland oo waxay leeyihiin dekado kasoo gala dhaqaale, sidaaba qofka dhaqaalihiisa gacanta lagu haya waa la maamulaa oo ma madax banaana. Marka dowlad goboleedyada kale dhaqaalahooda ay gacanta lagu haya, caasimadda ay ku xiran yihiin, Bilo Soomaaliya iyo Muqdisho ku xiran yihiin oo ay uga fadhiyaan in la bixiyo masaariiftooda.
Gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka diga cawaaqibka ka iman kara haddii dowladdu ay gacan maroojiso mas-uuliyaddana kala wareegto xildhibaanada matalaya gobollada waqooyi.
Waxaan isleeyahay hadda siday ku socoto haddii ay ku hirgasho shaki kuma jiro musuqmaasuq iyo cadaalad darradii ugu weyneyd baa ka dhacaysa.
Marka maxaa idin qorshaysan adinka hadda?
Waxaa noo qorshaysan oon anagu waxaan u leenahay si cadaalada loo xulo oo cid waliba iyada xulanaysa annaguna aanu ka mid noqono kuwa xulanaya guddiyadooda doorashada.
Wuxuu kugu tilmaamay ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad tahay mucaarad qof dowladda ku ah.
Arrintaasi waa gaf uu isagu galay, isagay gaar u tahay.
Isku soo wada duuba doorashada soo socota ayay dhici kartaa in eeduhu ay sii bataan. Maamulka joogana isku dayay inuu ka faa'iideysto galaangalkooda iyo awoodda hadda uu ku fadhiyo. Mana ahan taasi mid u gaara maamulka hadda jira, oo dad badana ay u arkaan in loo doortay araka dhalatay sidii maamulkii ka horeeyay uu u maamulay doorashada iyo hanaankiisa xulista xildhibaanada. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta eedahana ay sida gaarka u taabanayeen, balse ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii bandhiga V O A. Intaan mar kale dib u kulmi doono dhammaantayada, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkii bandhiga V O A inoo soo jeedinaysay.
markana dhegeystayaalnu gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese Sahra Ciidla Nuur iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la kulmay la taliyihiisa arrimaha kala guurka iyo xil wareegista, isagoo ku guda jira qorshayaasha uu doonayo in uu ku maamulo dalka Mareykanka marka uu xilka la wareego 20-ka bisha Januari ee soo socota ee sanadka 2021. Joe Biden oo sida la saadaalinayo ku guuleystay doorashadii 3 Noofambar ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa durba magacaabay dhowr mas-uul oo xilal u qaban doona xukuumadiisa iyo la taliyayaal kala duwan. Waxaanu sheegay inuu magacaabista mas-uuliyiin kale oo muhiima ku dhawaaqi doono inta ka horeysa fasaxa munaasibadda mahadcelinta ee Thanksgiving-ka loo yaqaano ee dabayaaqada bisha Noofambar. Madaxweyne Donald Trump ilaa hadda muu qiranin in lagaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee dhowaan ka qabsoontay dalka Mareykanka, isaga iyo sharciyaqaanadiisuna waxay ku baaqeen inaan la ansixin natiijada kasoo baxday codadkii la dhiibtay gobolka Pennsylvania. geesta kalena madaxweynaha iyo sharci yaqaanadiisu waxay ku hawlayeen inay maxkamadda la tiigsadeen qaar ka mid ah goboladii laga codeeyay oo aanay ku qancin natiijada ka soo baxday. Xukuumadda soo socotay la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa lagu wadaa inay wax ka beddel ku sameeyaan siyaasadihii socdaalka ee madaxweyne Donald Trump dhaqan geliyay. Mr. Biden ayaa la filayaa inuu dhinaca kale u rogo siyaasado badan oo Trump uu soo saaray, balse sida ay khubaradu sheegayaan, wax ka beddelka siyaasado badan oo 4 sanadood ee ugu dambeeyay la dhaqan geliyay inaanay ku ekaan doonin dhawaaqista siyaasado cusub oo lagu burinayo oo kaliya, balse ay u baahnaan doonaan tallaabooyin sharci ah oo dheeraad ah oo lagu taageero. 4 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay in madaxweyne Donald Trump uu hirgeliyay in ka badan 400 oo wareegto oo uu ku ansixiyay awooddiisa gaarka ah ee madaxweynenimo. Siyaasadaha la filayo inuu Biden wax ka bedelo waxaa ka mid ah mamnuucista inay dalka Mareykanka soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda wadamada qaar, deyrka lagu dhisayo xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, iyo dhimista lagu sameeyay qaxootiga Mareykanku soo qaadanayo. Arrimahaasi iyo kuwo kale ayaa la filayaa in xukuumadda cusubi wax ka bedesho 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkooda. Waftiyaha kala socda dhinacyada isku haya dalka Liibiya ayaa ku heshiiyey in doorasho laga qabto dalkaasi muddo 18 bilood gudahooda si loo soo afjaro colaadda 10 jirsatay ee dalkaasi ka taagan. Kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee dalka Liibiya, Stephanie Williams, ayaa sheegtay in haatan qorshayaasha socda ay yihiin kuwa lagu tilmaami karo horumar muuqda oo nabad ku soo dabaali kara dalkaasi Liibiya. Irgooyin tiradooda lagu sheegay 75 xubnood oo Liibiyaan ah oo ay qaramada midoobay dhexdhexaadinayso ayaa toddobaadkan kulan ku yeeshay dalka Tunisia. Dalka Liibiya ayay dagaalo lagu hoobtay duunyo badanina ku burburtay ka socdeen tan iyo sanadkii 2011 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Muammar al-Qaddafi.
Aadka u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warka caalamka noo akhrinaysay, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda V O A oo kaga imaanaysa Washington.
Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo intisaar Salah Xuseen.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aan maanta kusoo qaadan doono doorashadii dhowaan ka dhacday maamulka Hirshabeelle. Todobaadadii aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ka soconayay doorashadii baarlamaanka, tan gudoonka, iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo maalintii u dambeysay ee shalay lagu qabtay magaalada Jowhar, isla markaana uu ku guuleystay Cali Guuldaawe Xuseen inuu hogaamiyo 4 sano ee soo socota maamulka Hirshabeelle. Haddaba nidaamka loo maray dhisidda maamulka Hirshabeelle masaxba mase waa uu qaldan yahay? Waxaa barnaamijka igala qayb galaya gudoomiyaha xisbiga Dallis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo hore ugu soo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale barnaamijka dooda gaaban waxaa nagala qayb galaya Maxamed Cabdi Cabdulaahi oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga iyo arrimaha qurbajoogta xilligii dowladdii Cali Cabdulaahi Cusable.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu cala rasuulillaah. Intisaar iyo V O A waa salaamaya, sidoo kaleeta saaxiibkay wasiir Gibrilna waa salaamaya. Runtii proceska loo maray Hirshabeelle oo ugu dambeyn shalay lagu soo gabagabeeyey halkaasoo madaxweynihii madaxweyne ku xigeen ay ka soo baxeen, anigu ma arko doorasho hannaan saxa loo maray, doorasho loo siman yahay, ama dadkii wax wada lahaa oo saamilayda siyaasadda ay qayb ka yihiin. Xildhibaanadu markay imaanayeen waxa weeye odayaashii soo xulahay qaar badan ayaa meesha ka maqnaay oo maaragtay oo qolo kaleeto oo sax ahayn matalaysay. Marka la soo aruuriyo waxaa ii muuqataa Hirshabeelle 4 sano oo lasoo dhaafana si gadaalay u socotay oo waxba soo ma kordhin. Haddana waxaan maaragtay muuqataa in 4 sano kaleeto oo waxba aanan soo kordhinayn inay ka muuqato, bal laga yaabo inay soo kordhiso dagaal sokeeye, inay soo kordhiso kala fogaansho, iyo bulshadii maaragtay oo Hirshabeelle inay kala tagaan.
Haye wasiir Gabiley,
walaashay intisaar, waa ku salaamay adiga V O A iyo walaalkii Cabdiraxmaan.
fikradda walaalkay qabo ah inay tabasho jirto oo ma aragtay aad baan uga soo horjeedaa fikraddaas ma fikrad xaqiiqda ku salaysan waxa weeye odayaashii dhaqanku si u dhamaayeen way u dhamaayeen cid ma aragtay la xoogay ma jirin cid la qasbay ma jirin walaalka cabdiraxmaan waxaan leeyahay dowladnimada ka hanan qaaday hirshabeelle dhismaheeda iyo taabagelinteedaba aan ka wada qayb qaadano
cabdiraxmaan maxay yihiin waxyaabaha aad ku dhaliilayso doorashadii ka dhacday hirshabeelle
sababtu waa caddahay sida qoraxda aan loo qari karin ayaan loo qari karin waxaa johor ka soo baxay ama ka socday inaysan wado saxa loo marin hirshabeellena waxay u dhibaataysan tahay dowladda federaalka markii horeeto oo la unkayay hirshabeelle 2016 xildhibaanadii federaalka oo gaarayay 45 xildhibaan oo golaha sare iyo aqalka hoose ahay oo dowladdii federaalka doonaysay inay ka soo saarto isla markaasna ay dib u doortaan arintaas ayaa maaragtay loo boobsiiyey midda kaleeto oo maaragtay haddana 2020 waa isla tii un federaalka waqtigii oo dhammaaday hirshabeelle waqtigeedii oo dhammaaday haddana un tii 2016 unbaa meesha ka soo baxaysa marka calaa kulli xal meesha doorasho kama dhicin dad maaragtay horey meeshu joogay oo dowladda federaalka ay abaabushay ayaa maaragtay halkaas ka soo baxay marka doorasho oo kaambeyn la sameeyey oo magaalooyinka lagu wareegay oo dadka laga talageliyey oo Soomaaliyeeda siyaasaddu ay maaragtay ay qayb ka qaadatay oo dhaqanku qayb ka qaateen ma aha dib u heshiisiin lama sameyn marka meeshaas brosayskii xildhibaanada lagu soo saarana sax ma ahayn oo saan sheegay xaqiiqda cidi rabtaa way heli kartaa annagu xisbi daldhis oo dalka 18 gobol kule xafiisyo meelo badan kule meelaha uusan kulahayna wakiilo joogaan warar tiro badan iyo maarata informationa tiro badan ribootyo joogtaahan ka helna dhulka hirshabeellenaad anigan kula hadlahaa u dhashay usoo tartamay hadda ka hor oo xoogogaal baan u ahay marka wasiirku dabcan siga aragtiisa say u taalaa laakiin waxaan ku cadaynayaa arintaas waad arkaysaa hadda cidda meesha hadda madaxweynihii marka la doornayay iyo madaxweyne ku-xigeenkii tartan meesha ka dhacay maysan jirin dad un meesha la keenay oo loogu talagalay un maaragtay in beesha caalamka iyo soomaalida inteeda kaleeta la tuso in un dhowr qofood meesha ay timid oo ay codsi tartan gudbisatay danta laga lahay un dantaasay ahay marka dantii wixii la ogaayay bil ka hor ama maaragtay 2 bilood ka hor la ogaayo ah waxa ka soo baxa unbaa ka soo baxay haddii marka wax xalaalhu meesha ay ka dhaceen oo loo siman yahay waxay dhihi waxaa dhicin had waxaas wax ka duwan meesha inay ka soo baxaan marka waxaan u arkaa waxaa meeshaas ka soo baxay waxa ummadda hirshabeelle ama shacabka hirshabeelle ama guudan soomaaliya dan u ah maahan marka aaday maaragtay aan uga xunnahay laakiin waxaan isleenahay weli xal waa la heli karaa oo qolada meesha joogta iyo federaalku hadday doono ayaan in qaladkii la saxo waa ay muuqataa qaladkii la saxi karay
gabiley waad maqlaysaa cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay in maamulka hirshabeelle mar walbaba uu u dhiban yahay dowladda xilligaasi jirto haddii ay noqon lahayd 2016 dowladdii dalka ka jirtay midda hadda jirto dad badan ayaa sidoo kale waxay aaminsan yihiin dowladda federaalka hadda dalka ka jirto inay saameyn badan iyo faragelin ay ku lahayd maamulkii lasoo dhisay ee hirshabeelle adigu markaa maxaad ku xaqiijinaysaa inaysan wax faragelin ah aysan dowladda federaalka ku lahayn maamulkii hirshabeelle ee dhowaan lasoo dhisay
intaasa waxyaaba badan baa cadaynaya kow waxaa ka ah madaxweynihii baa inoo cadeeyey inaan maaragtay wax maaragtay madaxweyne cali guudlaa baa inoo cadeeyey inaan wax faragelinay ayna ka iman meeshaas waxaa kaloo inoo cadaynaya wasaaraddii arrimaha gudaha ee mas-uulka ugu ahayd maaragtay barnaamijka federaalayntu inaanay lugba soo saarin oo ay tiri waxaa maaragtay dadka deegaanku iyagaa maaragtay wakiil ka ah inay maaragtay ay doortaan dadka matalaadooda siyaasadeed u matalaya laakiin wuxuu madaxweynuhu noo sheegay in tala iyo tusaale wixii ay hayeen ay la wadaagayeen dowladda dhexe ay la wadaagaysay maamulkii markaa hirshabeelle jiray taasna waan soo dhaweyneynaa dowladda soomaaliya iyadaa wakiil ka ah dhulka iyo dadka soomaaliyeed haddii ayna tala iyo tusaale ku yeelan hadda anaga dowladda carbeed iyo dowladda shisheeye wakiil noogama noqonayaan maaragtay ama farfagelin kama yeelayno laakiin waxaan ogahay waan maaragtay walaalkii ku diidayaa fikraddiisa inay maaragtay ayna jirin وحفر الجلينة وهبل هلا دورتي هبل هلا دورت واحد كلا وكيل معركتي دمانت كأنا وحفر الجلينة كيمن هل نين أو دولة معارضة أو معركة أما هير شبيلة أو دمك معارضة أما ما دشي إن ولا تاجرين عديين بوحفر الجلينة يعني الدعم بع أو يودهم بليين ما هذا جوكت
إن واحد وضم بين حلكم حد واركتان
انتصار سومالد وحتر هذا لبادي الناس أما ضدك تشتو أصلاً وحيلنا يرى هذا سوى حيلاً مويا لما كنت أعيش هذا ماشي الجوغة وكسوا بحي وماركتي هرشبالة برانو الجوغة هذا الجوغة وحلوغ بحي حي إنه تلابة رسمية إيقادة إنه ضدك كسوا عليان أودا شعبك كسوا عليان بمشيسين اللي سمعيان إنه قيران غابي كوي مدين ميسان صحاهين لكن هذا دك أول سمايه هرشبالة نن ن أيدونا يان ماركت هرشبالة لو سمايه لهلا مركا وحيلته هاي هي قلدمين لصحي كرو سوماليا وما بحنا قاسية فوضى وما بحنا وأنتي كفلا ويسامرتي حلبا لبهاي أنا ومركو حصوره وين يا إن حل هيركرو إن ما كان صوره يالك هو جوجل بيجان وساملي ده سياسة ده بقانكا ماركت لسكويرو إن أرنتي أحد الصور بيجان اسمه مركزنا هرشبة لأن كترشستو مستقبل كا إن هلك أي آديسو يعدة إن هجا منسا مركانة ترى ده وجودهم بس أنا بحنا هو تسوي
هلك وجودهم بيوحن واركا ولا إن أنا هنيجي مع لالك عبد الرحمن عدو وهرعي إنه إن أنا كتب قادرنا لما مارك تيالك أو مدحوينه كده واقعي إنه كقوانايو أفرت سنة صوت ذلك ديجاك إنه حكومة روتينية يقولين الدولة دولة مارك تجرب استعجان سيء غفل ذاته مسؤولية دولس إلى هقاد يجنا وحنا يحي نقد كوي مارك تي ذلك ديجاك عدالت و شقيه حفنان و شقيه و ما ارغتي يولالكا بلان قادينا كدبيا الهي ايدمكن و كوكالسونا هين يولالكاس كقيب قادانا
taas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dooda gaabnayd oo ay gala qayb galayeen gudoomiyaha xisbiga dalis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo sidoo kale wasiirka hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Cabdullaahi anigoo intisaar Saale Xuseena ayaa idinla socodsiinaya inta barnaamijka mid lamid ku kulmi doono nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay intisaar Saale Xuseen oo xubinta dooda gaaban Nairobi nooga soo dirtay.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydiiyey Ibrahim Xasan Dandure.
soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkan oo weydiiyey dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Ahmed Yusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurada neef-mareenka. qaar ka tirsan dhegeystayaasheena ayaa su'aalo weydiinaya dhaqtarka, balse marka hore waxa uu ka hadlayaa qaybaha ay u kala baxaan cudurada neef-mareenka.
cudurada neef-mareenka waa cudurro aad u fara badan. waa cudurro ku dhaco habdhiska laga bilaabo sanka, tubada hawada marto, trakeeda loo yaqaano, tubooyinka kasii hooseeyo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano ilaa meesha uu hayso sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan. abdhiskaas oo idil cudurada ku dhaco ayaa la yiraahdaa cudurada ku dhaco neef mareenka. waa cudurada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicineka ama cudurada uurku jirka. kuwa waaweyn waxaa ka mid ah dibida cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neef qabatanka soomaalida tiraahdo, qaarjeexa, kansarada ku dhaca muxuu ahaa sambabka, cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute-ka bidka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo, waxyaalahaas oo dhanaa kamid ah ama cudurada allergiga ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka. marka intaasoo dhan iyo in ka badan kasii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka.
magacaygu waa Axmed Cabdilla Cawaale, jooga magaalada Muqdisho. dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa keena cudurka pneumonia.
waa maqlaysaa Doktor Axmed Yuusuf Guuleed.
pneumonia waa qaarjeex qarjaax waxa weeyaan waxa keena infection bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo ama qaar maxuu ahaa kuwa la yiraahdo gram positiveka ama kuwa la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo ama waxaa kaloo keeni karo virus ayaa keeni karo waxaa kaloo keeni karo muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco qarjaax marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb ka mid ah ama sambab dhan oo kuwada dhici karaa ama qayb ka mid ah sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa ka mid a qufac xaako dhiig leh dhinac u xanuunahayo dhinac uu ka qabto qandho fara badan manaa calaamadahaas aan sheegay gaar uma aha qaarjeexa nimoniyada uma ahan laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cuduran badan oo neefmareenkaha calaamadahaas lahaan karo laakiin waa ka mid cudurada leh qaarjeex ama nimoniyada calaamadaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay daaweynteeda waxay ku xiran tahay hadda bakteriyada waxa keeno waxa sababo ama virus hadduu yahay ama fungi hadduu yahay ama bakteriya hadduu yahay ama parasite hadduu yahay hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daaweynka.
Magacayga waa Fosman Maxamuud. Doctorka waxaa weydiinayaa sidee loo daaweeyaa TB lafoodka?
TB meel kasta ha gasho ama lafa ha gasho ama maqaar ha gasho ama sambab ha gasho iskusi ayaa loo daaweeyaa.
Magacayga waayaan Maxamed Xaashi, waxaa jooga Muqdisho. Profeseerka waxaa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, jug ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteriya ayaa keento macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyaan wuxuu la kulmay bakteriyadii qaaxaduu la kulmay.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan waxa weyaan asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalo waxaa kiciyo qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin marka waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaas u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhego qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagala inay u keenaan dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dan dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka mar neefta sideedaba waxa weyaan waa wax yaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mid ah oo la yiraahdo MDR TB ama TB-da adkeysiga u leh ee daawooyinka caadiga oo loo qaato.
Taasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiin dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka, waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa barnaamijka dhakhtarka weydiin oo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada Afrika ee lagu wado in sanadka 2022 lagu qabto dalka Cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka Guinea iyo Chad. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Guinea waxaa u suuragashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee Chad. Mauritania waxa ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka Burundi. Kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka kale ee Comoros. Senegal waxa ay 2 iyo waxba uga badiyaan xulka kale ee Guinea Bissau, halka Equatorial Guineana ay 3-2 uga badiyaan xulka Libya oo garoonkooda jooga. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa. Xulka Uganda ayaa waxa ay garoonkooda ku soo dhoweyn doonaan xulka South Sudan. Burkina Faso waxa ay la ciyaari doontaa Malawi, Ghana iyo Sudan ayaa wada balansan, Gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka Gambia, Cameroon oo koobka marti gelinaysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka Mozambique. Cape Verde iyo Rwanda na fooda ayaa isdari doonaan. Xulka Zambia iyo Botswana ayaa wada ciyaari doona, halka Algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka Zimbabwe. Ivory Coast oo ka mid ah xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaaradda Afrikana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da'da yar ee Madagaskar oo isagu inta badan aan ka soo qayb gelin koobka qaramada Afrika. Dhinaca qaaradda Yurubna, tartanka koobka UEFA Nations League ee qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya. Dhinaca qaaradda Yurubna, kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee UEFA Nations League ayaa caawa la ciyaaraya. Xulka Hungary ayaa soo dhaweyn doona xulka Iceland, North Ireland iyo Slovakia ayaa wada ciyaari doona, Serbia waxay soo dhaweyn doontaa Scotland, Georgia iyo North Macedonia ayaa wada ciyaari doona. Dhinaca qaaradda Amerikana waxaa ka jira sirreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2022. Xulka Bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka Ecuador. Ciyaarta la wada sugayo ayaa dhex mari doonta xulka Argentine iyo Paraguay oo iyaga xifiltan uu ka dhexeeyo. Ugu dambeyntiina, kooxda Liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo la soo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca keliya ee kooxdaasi u soo haray, kaasoo ahaa Joel Gomez. Xidigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa England kala qayb qaadanayay. Liverpool ayaa hadda waxaa dhaawac uga maqan ciyaarihan Van Dijk oo qayb muhiima ka ahaa daafacooda, iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaarihan Fabinho oo markii dambe ay ku bedeleen Van Dijk. Laakiin hadda waxaa liiska ku biiraya ciyaarihan Joel Gomez, taas oo niyad jab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda. Waxaana tababare Jurgen Klopp uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xidigan soo gaaray. Liverpool ayaa hadda bilaabaysa olole ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha January ee soo socota. Warkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha, dabacsan nagula nasta.
Galabta oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhantahay. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, hi, I'm Tara. I'm Tara. I'm Tara. I'm Tara.